kas ir galvenie sabiedriskās televīzijas uzdevumi pretstatā komerctelevīzijām un ko konkrēti jūs darīsiet, lai Latvijas televīzija to spētu pildīt, ja jūs būsiet valdes priekšsēdētājs?
Tad es sākšu būt otrādā. Komerctelevīzijām galvenais uzdevums ir nopelnīt naudu. Komerctelevīzija ir biznesa uzņēmuma. Sabiedriskā televīzija nav biznesa uzņēmuma. Sabiedriskā televīzijas uzdevums ir runāt, rūpēties un apmierināt un rūpēties par sabiedrisko labumu un tad runāt ar sabiedrību un veidot tādu programmu, kas ir vajadzīga sabiedrībai, nevis komerciālajiem mērķiem. Un tas, ko es vēlos arī izdarīt, tātad būtībā tev ir tas pamat jautājums, ka jāizvairās no izklaides, kas ir komerciālo televīziju priekšrocība, bet jāveido stipra analītiskā ziņu un kultūras žurnālistika. Tas ir tas, ko es arī vēlētos, lai šis jaunā valde pirmām kārtām izdara, koncentrē profesionāļus, tad visās šajās jomās, gan ziņu žurnālistikā, gan analītiskajā žurnālistikā, gan kultūras žurnālistikā, un tad ļauj viņiem veidot interesantus, visu sabiedrību interesējušus produktus.
Mm-hmm. Un kā, nu, konkrēts kāds solis?
Bet tieši solis. Tā, konkrēts solis. Es vienkārši paņemu tagad raidījumu plānu, skatos tad, kuros brīvos skatāmākos laikos, kas ir, un izrabēju mārā nekvalitatīvus raidījumus un izklaidu, un vienkārši jāliek. Nu, kaut vienkārši, viens piemērs uzskata, ka Latvijas televīzijā katru vakaru jābūt publiskai diskusijai, ko vadīt dažādi žurnālisti, mums jau bija piemērs, kas notiek Latvijā, ja tur būtu sastrēguma stunda, būtībā tas ir viens no sabiedriskās televīzijas formātiem, es uzskatu, kurš netiek pašlaik izmantots, ja Latvijas televīzija ir visas tehnoloģiskās iespējas nodrošināt šādas tiešraides, un tas būtu viens moties, būtu runa par lielāku kultūras, un tātad ne tikai 100 gramu kultūras raidījumu ietvaros, bet praktiski ļoti daudz dažādas kultūras, mums Latvijā ir, nu, mēs varam teikt, ka cilvēki ir ļoti, es negribu, tad teiksim tā, Latvijā cilvēkiem patīk dažādas kultūras izpausts, tā nav tikai akadēmiskā mūzika, glezniecība, teātris, ja, bet tāda ir arī populārā kultūra, ir arī tādas lietas, ko ir daudz cilvēku, kuri dzīvo interesanti, par kuru darbu un dzīvi būtu interesanti uznāt pārējai sabiedrībai. Ja? Arī tā ir mūsu kultūra, valodas kultūra. Ja? Mums ir ļoti daudz jautājumu, kas pašlaik nav nosakti. Tātad tie jautājumi, ko jaunie šie raidījumu producenti vai redaktori arī risinātu.